លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎ប
ាទជម្រាបសួរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសតាមខ្សែទូរស័ព្ទនាថ្ងៃនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថ្មីថ្មីនេះជំងឺប្រសាទបាក់សី 5N1 បានផ្ទុះឡើងនៅស្រុកព្រៃឈរនិងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមព្រមទាំងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចពន្យល់បានទេអំពីការឆ្លងជំងឺប្រសាទបាក់សី 5N1 នៅខេត្តកំពង់ចាមនិងកំពង់ធំនាពេលថ្មីថ្មីនេះថាតើលោកហូមតុលពេលនេះមានស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងណាដែរចា៎
បាទដូចនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរៀងរាល់តែចាប់ពីខែ12ទៅបាទខែធ្នូទៅយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺផ្សាសាយវិស័យចាក់ស្ដែងនេះគឺថាមិននេះគឺថាជំងឺនេះបានរីករាលដាលឡើងវិញមែនបាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សត្វហ្នឹងហើយតែកើតនៅស្រុក3ដូចបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាករណីដែលកើតទៀតទាំងអស់នោះគឺថាត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយមន្ត្រីជំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានណែផលិតកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងបានទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលាហើយរហូតដល់ម៉ោងខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺយើងពុំទាន់រកឃើញថាមានការឆ្លងម្ដងមនុស្សនៅឡើយទេដោយមានការយើងរួមគ្នាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺនេះតាមពេលវេលាបាទ
ចាមានវិធានការយ៉ាងណាខ្លះទៅដែលអាចបង្ការការពារការរាតត្បាតឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សនឹងចា
បាទសំខាន់បំផុតគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នារវាងក្រសួងយើងទាំងទីហ្នឹងឲ្យលឿនហើយយើងសហការគ្នាចុះទៅដល់មូលដ្ឋានហ្នឹងបាទក្នុងការសម្លាប់មេរោគនៅទីតាំងហ្នឹងឬណែនឹងគ្រប់គ្រងបាទនៅមន្ទីរហ្នឹងកុំឲ្យមានការណែដឹកជញ្ជូនទៅកន្លែងដទៃទៀតបាទហើយយើងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងនឹងកូនសិស្សបាទដែលនឹងកសង់នឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅចំពេញនោះហ្នឹងកុំឲ្យយកមន្ទីរឈើឬងាប់ហ្នឹងយកមកបរិភោគឬមួយក៏លក់បន្តព្រោះបើស្អីយើងយកទៅលក់បន្តបាទឬវាអាចគ្រោះថ្នាក់បាទអាចឆ្លងមេរោគប្រាសាទរសៃហ្នឹងបាទមកខ្លួនមនុស្សរបស់យើងឬមួយក៏មនុស្សអត់ឈប់ទេបើស្អីយកទៅផ្សាយផ្សេងអាចមេរោគហ្នឹងវាអាចរីករាលដាលដល់ទៅភូមិដតីឬមួយក៏ស្រុកដតីខេត្តដតីទៀតដែលពួកឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សត្វហើយអាចបាត់បង់នៅចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
ចាចាលោកវិជ្ជបរិទ្ធដោយលោកវិជ្ជបរិទ្ធបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងថាមែនតើនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរបស់លោកវិជ្ជបរិទ្ធផ្ទាល់ជាទូទៅនៅក្នុងខែធ្នូនេះតែម្ដងតែងតែចាប់ផ្ដើមអប់រំផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការលទ្ធភាពនៃការឆ្លងនេះត្បាតនៃជំងឺប្រសាទបាក់សៃនេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងខែធ្នូនេះវាតែងតែមានករណីកើតឡើងជាថ្មីនៃជំងឺប្រសាទបាក់សៃចាប
ាទជាដកពិសោធន៍របស់យើងគឺយើងរៀងរាល់ចាប់ពីខែជាយឺតខែជាទៅបាទដែលយើងចាប់ដើមខែធ្នូហ្នឹងខែមករានោះរហូតដល់ខែមេសាយើងតែងតែឃើញជំងឺហ្នឹងរីដាត់ឡើងវិញប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដោយសារវិធានការសហការគ្នារវាងក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងយើងចាប់ពីឆ្នាំ2015មកយើងពុំឃើញមានការចម្លងមកប្រទេស
បាទ
ដោយសារយើងគ្រប់ស្កាត់ប្រភពដែលនៅលើសត្វហ្នឹងទាន់ពេលវេលាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារការកើតឡើងនេះរាជបាលហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាចាប់ពីខែធ្នូរហូតមករារហូតដល់ខែមេសាហ្នឹងគឺជារដូវមួយដែលយើងមានពិធីបុណ្យច្រើន
ចា
៎បាទដូច្នេះឃើញថាការដឹកជញ្ជូនការចល័តមន្ទាហ្នឹងបាទគឺយើងមានច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យឱកាសបាទដែលការរីកដាននឹងអាចកើតមានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសំណូមពរថាអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយបាទកុំយកដឹកជញ្ជូនក៏ឃើញមន្ទាឈឺងាប់ហ្នឹងត្រូវរៀបការទៅមន្ត្រីជំនាញហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចុះទៅអង្កេតបាទឲ្យទប់ស្កាត់ព័ន្ធទៅវេលាដើម្បីជៀសវាងដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតអាចបណ្ដាលឲ្យឆ្លងមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅសុខភាពរបស់មនុស្សទេគឺថាអាចចម្លងទៅកន្លែងដទៃហ្នឹងធ្វើឲ្យមន្ទីរឆ្លាប់ឆើនៅតាមដទៃទៀតហើយតែធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់បាទ
ច លោកបញ្ជាក់ថាតាំងពីឆ្នាំ2017មកយើងមិនបានរកឃើញករណីឆ្លងពីសត្វបក្សីមកមនុស្សទីទេសម្រាប់ជំងឺប្រសាទបក្សីហាក់5អន្មួយនេះនេះដោយសារតែខាងអន្តរការសួងលោកធ្វើអន្តរការគមបានតនពេលវេលាដោយឡែកចំពោះការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញលោកបញ្ជាក់ថាតើនៅតំបន់ដែលរាតត្បាតញឹកញាប់ដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមនិងកំពង់ធំអីអស់ហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានការយល់ដឹងកម្រិតណាដែរចំពោះការបង្ការខ្លួនឯងកុំឲ្យឆ្លងជំងឺប្រសាទប
ការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាឆ្លងនៃជំងឺតាសៃបសៃហ្នឹងគឺជឿគាត់ពុំបានប៉ះពាល់បាទមានថាគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាស់ក្នុងការរួមគ្នាទប់ស្កាត់តាមការណែនាំអប់រំរបស់មន្ត្រីជំនាញរបស់យើងហើយយើងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តធ្វើការងារនឹងតទៅទៀតពីព្រោះការដែលយើងបរិភពឆ្ងាញ់យើងស្ដាយរបស់តិចតួចហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាយុជីវិតរបស់យើងបាទហើយអាចប៉ះពាល់ចម្លងរីករាលដាលបើសិនជាបងប្អូនមិនមកគ្រប់គ្រងទៅវាអាចសាក់បាក់សេនឹងងាប់ទាំងអស់បាទនៅក្នុងភូមិភូមិរបស់បងប្អូនហ្នឹងដូច្នេះមានតែឃើញភ្លៀងយើងរៀបការភ្លៀងដល់មន្ត្រីជំនាញដូច្នេះយើងអាចបង្ក្រាបបានតែតំបន់ទូចតែក្នុងភូមិណាមួយនោះយើងអាចជោគជ័យកុំឲ្យចម្លងទៅភូមិដតីភូមិដតីឬស្រុកដតីឬខេត្តដតីទៀតបាទ
ចានេះចំពោះករណីចម្លងពីបាក់សីទៅបាក់សីនិងពីបាក់សីទៅមនុស្សដោយឡែកលោកវិជិត្រនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺប្រសាទបាក់សីនេះថាតើពួកគាត់គួរតែចាប់អារម្មណ៍តាមដានសុខភាពខ្លួនឯងយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីកុំឲ្យរងគ្រោះរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់ដោយសារតែជំងឺប្រសាទបាក់សីចា
បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺថាប៉ិតមែនតែខាងបេសកគាត់បានចាត់ទីការហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តតាមដានសុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងនឹងរយៈពេលពីអតីតទៀតក្រោយពីយើងបានធ្វើការសម្អាតទីតាំងហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនដែលសង្ស័យថាគាត់អាចមានឆ្លងជំងឺប្រសាទសៃហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានជោគសញ្ញាគុណក្តៅច
ា
លើសពី38អង្សាទៅ38.5 ចុចក្រោមអង្សាឡើងទៅមានបោកនៅសញ្ញាក្អកឬឈឺកហើយវិវត្តទៅហត់បាទបើសិនជាបងប្អូនមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងហើយមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ឬរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលគេប្រកាសថាមានជំងឺប្រសាទវិសេសហ្នឹងសូមអញ្ជើញទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមួយមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលចិត្តផុតដើម្បីធ្វើការព្យាបាលហើយពេលទៅដល់សូមមេត្តាប្រាប់អំពីព័ត៌មាននិងប្រវត្តិនៃការប៉ះពាល់ដល់គ្រូពេទ្យដើម្បីគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះយើងមានអសត់សម្រាប់ជាបាជំងឺប្រសាទបសៃបានបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ះសិនបើមានករណីឆ្លងមេរោគ H5N1 ហ្នឹងពីបសៃមកមនុស្សក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យបានតាមពេលវេលាចា
បាទបាទត្រឹមត្រូវហើយ
បាទគនី
ថាជាចាបើសិនជាបងប្អូនចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមឬរាយការណ៍តំបន់ដទៃទៀតដែលមានសង្ស័យថាមានទុះជំងឺប្រសាទបសៃហ្នឹងសូមតាក់ទងទៅលេខ115របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទ
ចាលទ្ធភាពនៃការជាសះស្បើយពីជំងឺប្រសាទបាក់សៃនេះមានកម្រិតណាដែរលោកវិជិត្រចា
បើសិនជាយើងគឺអាស្រ័យទៅលើការឆាប់រហ័សនៃបងប្អូនយើងអញ្ជើញទៅទទួលជំងឺជាមួយនឹងបើសង្ស័យថាខ្លួនឯងសង្ស័យហ្នឹងគឺថាទៅគ្រប់ឲ្យកាន់តែលឿនទៅអត្រានៃការវិវត្តនិងអត្រាស្លាប់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែបើសិនគាត់មានការយឺតយ៉ាវបើសិនគាត់មានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទការលັດភាពនៃការព្យាបាលអាចមានការលំបាកបាទ
ចាចាដល់អស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកវិជិត្ររ៉េឌីសវណ្ណតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកសាស្ត្រថាលោកវិជិត្ររ៉េឌីសវណ្ណជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលោកវិជិត្រចា
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ